Tunaendelea leo kwa mara nyingine tena, somo linaloongozwa na Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Jina langu ni Grace Evans na tunafanya mada namba 15 ambayo ni Roho Mtakatifu analeta mambo katika ukumbusho wako. Mada ya 16 Roho Mtakatifu na neno uchoyo, na mada ya 17 umuhimu wa kufanya upya nia yako. Kwanza nenda kwenye Yohana sura ya 16 mstari wa 13 na inasomeka, hata hivyo, wakati Roho wa kweli atakapokuja, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, au hatanena kwa mamlaka, bali lolote mtakalolinena, naye atawaambia wewe kwamba mambo yajayo. Roho Mtakatifu hupitisha ujumbe wa Mungu kwa roho zako, ni kumruhusu kushuhudia kwanza. Vema, kwa sauti ndogo tulivu ya dhamiri yako, Roho Mtakatifu atakuonyesha mambo yajayo, na Roho Mtakatifu atakuonyesha na atakukumbusha mambo ikiwa utajifunza kufanya kazi naye na kushirikiana naye. Mielekeo yote ya Mungu ni isiyo ya kawaida. Baadhi, hata hivyo, si ya kuvutia. Ni muhimu tufanye upya nia zetu, lakini neno la Mungu linasema ukienda tena Mungu huifanya upya roho yako, lakini akili zako hazifanyi upya, na Mungu anasema tuzifanye upya nia zetu kwa neno. Neno la Mungu linapokuwa ndani ya roho hiyo, mwanadamu, Roho Mtakatifu akusalimie na kulikumbuka neno la Mungu kufunika kila hali. Mada ya 16, Roho Mtakatifu na ulimwengu wanakubaliana. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 21. Jaribuni mambo yote, mshike sana neno la Mungu, hasa na la Roho wa Mungu. Kubali. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni Kristo Yesu, lazima likubaliane. Roho wa Mungu anapozungumza nawe, itakuwa sawa na neno la Mungu kila wakati, kwa sababu njia na roho hupatana kila wakati. Unaweza kuhukumu ikiwa mafunuo ni sahihi au sio sahihi kwa kuhukumu tu kwa neno. Hatutakiwi kutafuta sauti. Hatupaswi kufuata sauti, tunapaswa kufuata neno la Mungu. Hatupaswi kukubali chochote bila kuchunguza, na katika maisha ya neno la Mungu. Roho Mtakatifu, kama nilivyosema hapo awali, na neno la Mungu linakubali, kwa sababu wote wana akilini, alikuwa Baba Mungu, Mwana Mungu, Roho Mtakatifu, wote ni mmoja wa Mungu wa Utatu. Lakini pia inasema katika Mwanzo ilikuwa neno, kwamba neno lilikuwa na Mungu, na barabara ikawa Kristo ndani ya Mwanzo na Mungu, na ilifanyika. Kwa hiyo ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba Roho Mtakatifu kamwe kwenda kinyume na neno la Mungu au kinyume neno la Mungu wao. Itakubali daima. Unapopokea neno kutoka kwa mtu yeyote au hali yoyote, liangalie kwa neno la Mungu. Na wakati ningependekeza kwamba ulichukue neno hilo kwa ajili ya neno la kinabii ambalo mtu fulani anakupa na kuliweka kwenye rafu kwa muda huo. Kwa maneno mengine, liache kwa wakati huu na umruhusu Roho Mtakatifu azungumze naye wewe kuhusu mchoro huo, na atakuthibitishia kama haujaridhishwa, au mtu mwingine. Mada ya 17, umuhimu wa kufanya upya nia zetu. Mithali sura ya 20 mstari wa 27, roho ya mtu ni urefu wa Bwana, akichunguza yote yaliyo ndani ya mioyo yake. Ikiwa wewe ni mzaliwa wa pili, Mkristo, na umejazwa na Roho Mtakatifu, mtu wako wa ndani ana Roho Mtakatifu katika utimilifu, si kwa kipimo. Sio mtu wa ndani anayetaka wakati wa kukimbia, lakini matokeo au mwili. Ukiendelea kuruhusu mwili wako ukutawale, utaendelea kuukosa. Usipofanywa upya akili yako na neno la Mungu, utaendelea kukosa na kufanya yale mambo ambayo unataka kuyaacha yaende, mpaka ufanye upya nia yako. Lilikuwa neno la Mungu, akili yako itaendelea kutawala roho yako. Na hii itakufanya uendelee kuwa mtoto. Ndiyo maana Mungu anasema fanya upya nia yako kwa neno la Mungu. Mungu anataka akili yako ifanyiwe upya ili ufikiri jinsi yeye anavyofikiri na kufanya mambo jinsi yeye anavyofanya mambo. Ghafla, Baada ya Wakorinto wa kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa tatu. Mimi sisomi na nimezisoma, lakini sisemi nanyi kama watu wa kiroho. Lakini kuhusu watoto wawili katika Kristo, niliwalisha ninyi kwa maziwa na si kwa chakula kigumu, au mpaka sasa hamjaweza kukipokea. Na hata sasa bado huwezi, au bado wewe ni wa kimwili. Maana penye ugomvi na husuda na mafarakano. Iwewe si ng'ombe na tabia kama mimi na wanaume. Wakati akili yako inafanywa upya, lakini neno la Mungu basi akili yako ilipigwa risasi na mtu wako wa roho na sio mwili wako. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kama akili yako haikuletei akili yako itaegemea mwili wako, na kwamba Mungu hataki hiyo katika Petro wa pili, sura ya kwanza mstari wa nne, ambayo kwayo tumepewa ahadi kuu na za thamani sana ambazo mnaweza kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Ikiwa tuna asili ya kiungu ndani yetu, roho zetu zitatuambia tunafanya jambo baya. Kwa hiyo ni muhimu kufanya akili yako kufanywa upya kwa neno la Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, unaenda kwenye marejeo ya neno la Mungu unaloweka ndani yako. Tuna wajibu wa kuweka neno la Mungu ndani yetu, na kile Mungu alifanya kila kitu kingine isipokuwa kwamba anasema kwamba tunapaswa kuwa na akili zetu tulijua neno la Mungu, au kwa Washington ya joto la neno. Kisha, akili zetu zinapofanywa upya tunaanza kufuata njia za Mungu na si njia za ulimwengu. Bomba linalofuata linakuja na kasi, na tunashughulikia mada 18 tunatafuta mwongozo, na 19 kupokea kupitia unabii kwa mara nyingine tena. Nataka nikushukuru kwa kuwa nami leo kupitia mada hii au somo la jambo muhimu na wewe katika inayofuata, na asante na Mungu akubariki.